Καλησπέρα συνάδελφοι, είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής. Είναι εδώ η μηνιαία εκπομπή την οποία κάνουμε και αρχίζεται σιγά σιγά να συνηθίζεται. Είμαστε σήμερα εδώ εγώ, η Ελένη, από τη διοίκηση του Σωματείου, είναι ο Αλέκος, ο πρόεδρος του Παραρτήματος, και ο συνάδελφός μας από την Πράις, ο Βασίλης. Ένα καλησπέρα τώρα και από τους συναδέλφους.
Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, από μένα Βασίλη.
Καλησπέρα και από μένα, ο Αλέκος.
Ήρθαμε εδώ τώρα γιατί την τελευταία εκπομπή, διορθώστε με αν κάνω λάθος, την κάναμε λίγο μετά την απεργία της Πρωτομαγιάς. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα μετά από εκείνη την απεργία της... μία μέρα πριν. Εντάξει, okay. Δεν τα θυμόμουν καλά με τις μέρες. Ερχόμαστε λοιπόν όμως μετά την Πρωτομαγιά που έμπαινε σαν κεντρικό σύνθημα υπάλληλοι ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Έρχεται και η νέα απεργία που δώσαμε μια μεγάλη μάχη, η απεργία στις 30 του Μάη. Τώρα με τους περισσότερους από εσάς βρεθήκαμε το προηγούμενο διάστημα σε μια σειρά από δραστηριότητες, από εξορμήσεις, από τέλος πάντων συνολικά την προσπάθεια που έκανε το Σωματείο να βρει τους συναδέλφους και τους εργαζόμενους, να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, να δώσουμε τη μάχη πάνω στο πλαίσιο το οποίο βάζαμε εν όψη της απεργίας, να συζητήσουμε για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, να συζητήσουμε γιατί πρέπει ένας συνάδελφος να απεργήσει, τι μήνυμα δίνει, πώς το διεκδικεί, πώς παλεύει. Προσπαθήσαμε να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους συναδέλφους που δεν ξέρουν τι είναι το Σωματείο, δεν ξέρουν τι είναι το ΠΑΜΕ, δεν γνωρίζουν τέλος πάντων πολλά για το τι δύναμη και πόσο μεγάλη αναγκαιότητα είναι ο οργανωμένος αγώνας. Οπότε κάναμε έτσι μεγάλη προσπάθεια για να βρούμε τους συναδέλφους, να ισχυροποιήσουμε ουσιαστικά την πάλη που δίναμε.
Και σχετικά με τους συναδέλφους, να τους ενημερώσουμε ότι είναι στο χέρι τους, χρειάζεται η συμμετοχή όλων για να μπορέσουμε να περάσουμε τις απαραίτητες αλλαγές και να περάσουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στο δικό μας τον κλάδο, που είναι μια συλλογική σύμβαση εργασίας την οποία την έχουμε παρουσιάσει.
Τώρα πάνω και σε αυτό, γιατί θα είναι και θα συνεχίσει μάλλον να είναι η προμετωπίδα μας το επόμενο διάστημα. Λίγο το τι κάναμε και πώς έτσι δουλέψαμε και συναντήσαμε τους συναδέλφους εν όψη της απεργίας. Και τι θετικά παραδείγματα από τη δράση είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Π.χ. να πω ενδεικτικά ότι τη βδομάδα πριν την απεργία κάναμε μία σύσκεψη στο Σωματείο, όπου ήρθαν εργαζόμενοι και τα μέλη της διοίκησης. Κάποιοι ήταν και στον Πειραιά, θα μας πει και ο Αλέκος τώρα παραπάνω γι' αυτό. Πώς το λένε, και καθίσαμε τέλος πάντων κάτω με τους συναδέλφους και βάλαμε ένα ωραίο σχέδιο και πρόγραμμα το οποίο το κάθε μέλος του Σωματείου και η διοίκηση, αλλά και το κάθε ένα μέλος ξεχωριστά, πώς θα συμβάλλει πιο ουσιαστικά στο να απευθυνθούμε, στο να είναι το άνοιγμά μας πιο πλατή, να απευθυνθούμε σε όσο τους δυνατόν περισσότερους συναδέλφους, πιο μαζικά, προτάθηκαν λύσεις και ιδέες που τις προσπαθούμε με αδυναμίες κάθε φορά, αλλά που όντως, ας πούμε, κάποια από τις προτάσεις ήταν καλές και βγήκανε και απευθυνθήκαμε σε περισσότερο κόσμο. Π.χ. πήγαμε, ας πούμε, σε εξορμήσεις έξω από όλους τους περισσότερους χώρους δουλειάς, τέλος πάντων, και ό,τι είχαμε βάλει σαν σχεδιασμό και βρήκαμε συναδέλφους και κουβεντιάσαμε και μιλήσαμε και συμμετείχαν και παραπάνω συνάδελφοι, τέλος πάντων, αυτή τη φορά στην προσπάθεια της προπαγάνδησης της απεργίας, γιατί δεν είναι και μικρό πράγμα να μπαίνουν στη μάχη και στον αγώνα για να δοθεί η απεργία και να δοθεί το μήνυμα που πρέπει να δοθεί, στη μάχη για τη συλλογική σύμβαση, στη μάχη για την ισχυροποίηση του σωματείου, της μαζικότητάς του να έρθει περισσότερος κόσμος. Σαφώς, βέβαια, και τα πράγματα δεν είναι στο ύψος των απαιτήσεων και των αναγκών τα οποία χρειάζονται. Παρόλα αυτά, έγιναν αυτά τα θετικά βήματα. Δηλαδή, αυτή η σύσκεψη θα μπορούσε να ήταν πιο μαζική, αλλά νομίζω ότι σαν εμπειρία αυτό που ήρθε είναι ότι ο καλύτερος σχεδιασμός βοηθάει στην συνυλοποίηση.
Και περάσαμε και από μεγάλες εταιρείες, περάσαμε από όλες τις μεγάλες ελεγκτικές, περάσαμε από εταιρείες, λογιστήρια εταιριών, από μικρά λογιστικά γραφεία. Είναι βεβαίως λογικό, ο κόσμος φοβάται, υπάρχει μια τρομοκρατία από το μέρος της εργοδοσίας, ειδικά και σε μεγάλες ελεγκτικές βεβαίως, αλλά και σε μικρά λογιστικά γραφεία που είναι ο εργοδότης και είναι και ένα-δύο άτομα, τρία, που τους είναι πολύ δύσκολο ακόμα και να πάρουν και να διαβάσουν τις ανακοινώσεις μας. Παρ' όλα αυτά υπήρχε διάθεση και από τον κόσμο και να συνομιλήσει αλλά και να πάει τις ανακοινώσεις να τις διαβάσει.
Ναι, νομίζω και εγώ ότι αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πιο δυναμικά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αλέκο, θα έρθει η σειρά σου. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Γεια σας και πάλι από την εκπομπή των ελεγκτών λογιστών, το Σωματείο των Ελεγκτών Λογιστών. Σχετικά τώρα με την απεργία της 30 του μηνός,
φάνηκε και σε αυτή την απεργία, πιο έντονο βέβαια τώρα, την διαφορετικότητα των ετοιμάτων μεταξύ της ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και του ΠΑΜΕ. Βεβαίως και για τους και οι παλιότεροι για να τα θυμηθούν λιγάκι, αλλά και οι νεότεροι για να τα μάθουν, εφόσον δεν γνωρίζουν. Η ΓΕΣΕΑ ανέκαθεν από την δημιουργία της χρησιμοποιήθηκε χρησιμοποιούταν πάντα από την εκάστοτε αστική τάξη για να μπορέσει να περάσει τα συμφέροντά της και να έχει σε χαλινάρι το εργατικό κίνημα. Οι εργάτες της χώρας μας, όπως και οι εργάτες διαφόρων χωρών, κάποια στιγμή άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι ήθελαν, για να μπορέσουν να επιζήσουν κάτω από την βάρβαρη εκμετάλλευση των εργοδοτών, με τους εργοδότες, οργάνωσαν και ανεβάζοντας βαθμιαία την πάλη τους, ολοκληρώνοντας με τους συνδικαλιστικούς αγώνες τους. Οι απεργίες των εργατών σημειώθηκαν του 20ου αιώνα, αν και ήταν συνειδητά και οργανωμένα. Βέβαια, οι αστικοί ήταν απλώς θεατοί αυτές τις εκδηλώσεις του εργατικού κινήματος. Κινδυνό προσπάθησε να κρατήσει τους εργάτες κάτω από την πολιτική της κυριαρχία μέσω διάφορων φιλελεύθερων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, δημιουργώντας από μόνη της μια εργατική αριστοκρατία και παραλέπαινε και ταυτόχρονα σκληρά μέτρα ενάντια στην εργατική τάξη. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι εργατοπατέρες λεγόμενοι, οι φίλοι του λαού, συσταγωγικά, που συμβούλευαν τους εργάτες να είναι πειθαρχικοί, φρόνιμοι, υπάκουοι στα αφεντικά τους, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού και να κάνουν ό,τι προστάζουν οι εργοδότες τους. Ο καλός εργάτης δεν έπρεπε να γίνεται όργανο, όπως το λέγανε, όργανο φαντασιοκόπων, ραδιονουργών και ταραχοποιών και πολλά άλλα. Βέβαια, αυτές οι συμβουλές δεν μπορούσαν να σταματήσουν τη συνδικαλιστική οργάνωση εργαστικής τάξης. Ξεκινώντας λοιπόν, να πούμε ότι το 1919, τις 21 Οκτώβρη του 1918, άρχισε τις εργασίες του στην Αθήνα και τη συνέχεια στον Πειραιά το Πανελληναδικό Εργατικό Συνέδριο. Εκεί συστάθηκε και το καταστατικό της ΓΕΣΕΕ, το καταστατικό των προγραμματικών αρχών της, και με τη δημιουργία της παρουσιάστηκαν τρεις βασικές παρατάξεις. Υπήρχαν οι οπαδοί του ταξικού συνδικαλισμού, οι ρεφορμιστές και οι αναρχοσυνδικαλιστές. Οι ρεφορμιστές, με τους οποίους ευθυγραμμίστηκαν και αργότερα οι αναρχοσυνδικαλιστές, απέκρουσαν την αρχή της πάλης των τάξεων και υποστήριξαν ότι η εργατική τάξη έπρεπε να μην αναμειγνύεται με την πολιτική, αλλά απλά να επιδιώκει τη βελτίωση των οικονομικών συνθήκων της ζωής της. Οι οπαδοί του ταξικού συνδικαλισμού μια εβδομάδα αργότερα αποχώρησαν και ιδρύσαν το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι το ΣΕΚΕ, που λίγο αργότερα ονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος ανέχθηκε την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ, ελπίζοντας ότι θα κυριαρχήσει, από τη στιγμή που αρκετοί επικεφαλείς της ήταν συνδικαλιστές, οπαδοί του κόμματός του. Από τότε ξεκίνησε λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, εμφανιστήκαν πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ο ΜΕΣ, θα αναφέρουμε μονάχα μία που ήταν και σχετικά με την ίδρυσή της, ότι τον Ιούνιο του 1919 μια εξαμελής εφορμιστική ομάδα της 11μελούς διοίκησης ΓΕΣΕΕ, που είχε εκλεγεί στο Ιδρυτικό Συνέδριο, καθαίρεσε πραξικοματικά 5 συνεπείς συνδικαλιστές της διοίκησης. Στη συνέχεια η κυβέρνηση Βενιζέλου τους συνέλαβε και τους έστειλε εξορία στη Φολέγανδρο. Λοιπόν, μέσα στα χρόνια λοιπόν, με κάθε κρατική παρέμβαση, και πιάνει μέχρι σήμερα βέβαια, και στην Εργατική Συνομοσπονδία, όπως και σε κάθε ομοσπονδία, εργατικό κέντρο και σωματείο, γίνεται σκληρή πάλι με διάφορες μορφές ανάμεσα στην εργατική και αστική πολιτική. Ανάμεσα στους συνεπείς συνδικαλιστές, που καθοδηγούνται από τις ταξικές θέσεις της υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων, και τους συμβιβαστές, που γίνεται πάντα ουρά της αστικής πολιτικής και ζητιανεύουν ψίχουλα από τους εκπρόσωπους τους, των εργοδοτών και τους κυβερνητικούς τοποτηρητές τους. Στις μέρες μας, με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του εργοδοτικού συνδικαλισμού αναπροσάρμοσαν την τακτική τους. Διαφοροποιήθηκαν από τις επιλογές των κυβερνητικών κομμάτων και χωρίς βέβαια όμως να αναιρούν τη στρατηγική προσήλωσή τους στην ανταγωνιστικότητα, προέβαλαν μνημονιακές γραμμές και κριτικές στην εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Με τις γραμμές αυτές όμως, όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν και δεν υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά δεν δίνουν και προοπτική στους αγώνες τους. Αλλά σπέρνουν απατηλές ελπίδες. Τον πρώτο καιρό, λοιπόν, της οικονομικής ύφεσης, οι πλειοψηφίες γυσαίρε ΑΔΔΗ μιλούσαν για κρίση που προκάλεσε η απληστία των Golden Boys. Και στη συνέχεια υποστήριξαν ότι πρόκειται για κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μετά και αργότερα μετά θυργαμίστηκαν απόλυτα με τη θεωρία της κρίσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, αποδεχόμενοι πλήρως τα προσχήματα της κυβέρνησης για την λήψη αντεργατικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι αυτά θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Τώρα παρενθετικά να πούμε ότι αυτές οι παρατάξεις της ΠΑΣ και ΔΑΚΙ και αυτόνομη παρέμβαση παλαιότερα διαφήμιζαν τις επενδυτικές ευκαιρίες που δήθεν προσέφεραν τα τραπεζοπιστωτικά προϊόντα. Να θυμίσουμε χρηματιστήριο που το διαφήμιζε για το αυγάδισμα των εισφορών των εργαζομένων. Παράλληλα, επίσης, επιτίθονταν με σφοδρότητα στο ΠΑΜΕ για την προειδοποίηση του εργαζομένου για τους κίνδυνους εξανεμισμού μεγάλων των αποθεματικών ταμείων, που δυστυχώς και έτσι έγινε. Τώρα, αυτό που βέβαια που ακούμε σήμερα, που και σήμερα ακούγαμε και παλαιότερα, ακούμε για υγιές περιβάλλον ανάπτυξης και βιώσιμη ανάπτυξη, που δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά να θυμίσουμε το τι περιλάμβανε το σύμφωνο μεταξύ ΓΕΣΕΣΕΒ για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και τις εργασιακές σχέσεις το Δεκέμβρη του 1997. Διαβάζουμε εισαγωγικά: για να αντιμετωπιστούν τα σημερινά επίπεδα της ανεργίας στην Ελλάδα, χρειάζεται μια μακρά περίοδος σταθερής ανάπτυξης. Η μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία υπάρχει σήμερα στη χώρα, συμβάλλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για αύξηση της παραγωγής και επέκταση απασχόλησης. Η προσέγγιση του πληθωρισμού κοντά στο επίπεδο του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μόνο ένα βασικό κριτήριο για την ένταξη της δραχμής στην ΟΝΕ. Αποτελεί μέσο διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης που προωθεί την απασχόληση και προστατεύει τον εισόδημα των μισθωτών και των συνταξιούχων. Δηλαδή, με βάση τα παραπάνω, συμφωνείτε ότι οι αυξήσεις των μισθών αμοιβών θα πρέπει να διασφαλίζουν το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων και να το αυξάνουν σταδιακά, λαμβανόμενη υπόψη τη αύξηση τη εθνική παραγωγικότητα και τη ανάγκη ενίσχυσης απασχόλησης. Χαρακτηριστική επίσης περίπτωση αποτελεί το δουλευωρικό καθεστώς των States, το οποίο άνθησε την περίοδο της ανώτησης οικονομίας με τη συνένεση του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς που συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ως εκπρόσωποι της ΑΔΔ και ΓΕΣΕΕ, υπερψήφισαν τα προγράμματα προσλήψεων αλλά States. Αποδεχόμενοι το πρόσχημα αντιμετώπισης ανεργίας των νέων μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Μιλάμε τώρα για παιδιά για 10-15 χρόνια πριν. Και φυσικά τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιούνται ακόμα και τώρα. Αυτή η διαβρωτική επίδραση του ταξικά συμβιβασμένου συνδικαλιστικού κινήματος βοήθησε καθοριστικά με πρόσχημα την καλή κατάσταση της επιχείρησης ή ολόκληρου του κλάδου να ριζωθεί βαθιά στη συνείδηση μεγάλων τμήματων του εργαζομένων. Ότι η αντίληψη ότι βαθίζοντας χέρι-χέρι λαός και κολονάκι, δηλαδή εργαζόμενοι και εργοδότες, μπορούν όλοι να είναι ικανοποιημένοι. Όταν οι δύο αυτές τις τάξεις δεν μπορούν, γιατί έχουν αντιμεχόμενα συμφέροντα. Η λύση σε αυτήν την περίπτωση είναι το ΠΑΜΕ, γιατί ξεσκεπάζει τους οπορτουνιστές και τους σοσιαλοσοβινιστές και δείχνει στην πράξη ότι προδίδουν και ξεπουλάνε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ότι δηλαδή υπερασπίζουν τα προσωρινά προνόμια μιας μειοψηφίας εργατών, ότι διοχετεύουν τις αστικές ιδέες και την αστική επιρροή. Και στην πράξη είναι σύμμαχοι της κυβέρνησης, του ΣΕΒ και των τραπεζιτών. Εδώ να πούμε και τη μαχητικότητα που έδειξε και το ΠΑΜΕ και συσσαγωγικά την μαχητικότητα που έδειξε η ΓΕΣΕ σε αντίθετο πόλο. Δηλαδή, ενώ είδαμε από τη ΓΕΣΕΕ, μιλούσε για κοινωνική συνεργασία, δεν έκαναν τίποτα για να αποτιμάσουν την απεργία. Οι πλειοψηφίες της την υπονόμησαν καθαρά, αφού την κήρυξαν και εξαφανίστηκαν. Δεν έκαναν κάτι για να την προτιμάσουν και ακόμα χειρότερα, πήγαν σε χώρους δουλειάς και την μετέτρεψαν, ενώ την είχαν ψηφίσει σαν 24 απεργία, την μετέτρεψαν σε στάση εργασίας. Ή φροντίσαν να μην γίνει τίποτα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι είναι η πλειοψηφία του σωματείου στην Coca-Cola 3Ε στην Αθήνα που μετέτρεψε την απεργία σε 2 ώρες στάση εργασίας, με τον πρόεδρο του σωματείου Πάσκε να έχει ψηφίσει στη συνεδρία της διοίκησης του εργατικού κέντρου ως μέλος της υπέρ της 24 ώρες απεργίας. Και όσοι είχαν την ευκαιρία να κατέβουν κάτω στην Αθήνα, είδαν ότι τη μαχητικότητα που επέδειξε το ΠΑΜΕ και τις χιλιάδες εργαζομένων που πήραν μέρος στην απεργία και στην πορεία προς το Σύνταγμα, και τους 500 εργαζομένους εργατοπατέρες που σηκώνανε απλά πανό, αναφέραν τα σωματεία, αλλά δεν υπήρχε εργαζόμενος από πίσω να τα ακολουθεί.
Τώρα επανήλθαμε στην εκπομπή. Μας έδωσε πριν ο Βασίλης πολύτιμα στοιχεία και έτσι πληροφορίες και μια εικόνα του τι ήρθε και πώς επηρεάζει κιόλας ηγεσέ τη συνειδήση των εργαζομένων, πόσες επηρέαζε διαχρονικά, γιατί είναι πολύ σοβαρό ζήτημα για τους εργαζόμενους να γνωρίζουν, για να μπορούν να δίνουν και στην πάλη τους και στον αγώνα και τέλος πάντων στην κατεύθυνση που έχει το σωστό προσανατολισμό. Είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα, θεωρώ εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι η κουβέντα πάνω στο τι αιτήματα πρέπει να έχει η εργατική τάξη στην πάλη της, τι αιτήματα βάζει το ΠΑΜΕ, τι συζητάμε και εμείς και με τη συλλογική σύμβαση που έχουμε στο σωματείο και που καλούμε τέλος πάντων την πρόταση αυτή που κάνουμε και να συζητήσουμε και να ανοίξουμε έτσι και παραπάνω πλευρές με τους εργαζόμενους. Είναι αυτά τα πράγματα ατελείωτα να μπορούμε να συζητάμε και να φέρνουμε παραδείγματα συνεχώς. Τώρα το μεγάλο, μια μεγάλη μάχη έτσι πιο δυναμική και πιο ξεχωριστή δόθηκε και στον Πειραιά, Αλέκο, τώρα εκεί
ναι,
με την Κόσκο.
Να πούμε δύο λόγια έτσι και για το απεργιακή μάχη στον Πειραιά. Καταρχάς νομίζω ότι έχει μια αξία να πούμε τι ακριβώς συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια και συμβαίνει αυτά τα χρόνια στην Κόσκο. Είναι το κλασικό παράδειγμα αυτό που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις βέβαια για το τι είναι η ανάπτυξη και πώς θέλουν την ανάπτυξη μέσα στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή, έχει στο προηγούμενο διάστημα έτσι χαρακτηριστικά στην Κόσκο πολλά εργατικά ατυχήματα. Μηδέν μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς εκεί πέρα. Εργατικά ατυχήματα τα οποία τα καλύπτουν και τα μαζεύουν άλλο-άλλο, τα πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Έχεις απλήρωτες υπερορίες. Έχεις τους εργαζόμενους εκεί να τους ενημερώνουν τελευταία στιγμή με μηνύματα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές οι συνθήκες οδήγησαν κάποιους εργαζόμενους στην αρχή έτσι να φτιάξουν το σωματείο πριν αρκετά χρόνια. Και βέβαια να, σε αυτή την τελευταία απεργιακή μάχη να πάρουν απόφαση μαζικά, έτσι συντεταγμένα, να συμμετέχουν στην απεργία και να κλείσουν το λιμάνι. Να πούμε ότι είναι σημαντική η μάχη που δώσανε οι εργαζόμενοι στην Κόσκο, γιατί έχεις απέναντί σου ένα μονοπόλιο, ένα διεθνές μονοπόλιο έτσι στην Κόσκο,
το οποίο ήταν και σημαία ανάπτυξης τότε που είχε έρθει.
Μπράβο, ναι. Αυτές οι επενδύσεις.
Οι λεγόμενες επενδύσεις.
Λοιπόν, είναι σημαντικό γιατί από το προηγούμενο βράδυ της απεργίας οι ίδιοι εργαζόμενοι, μαζί βέβαια και με τη συμπαράσταση των ταξικών σωματείων του Πειραιά, του εργατικού κέντρου, έτσι, τα συνδικάτα, του συνδικάτου του μετάλλου, σωματεία που πήγαν εκεί πέρα για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Ήταν το βράδυ στην περιφρούρηση και βέβαια το πρωί η συγκέντρωση, η επεργειακή συγκέντρωση του Πειραιά, ενώ ήταν να γίνει στην πλατεία Καραϊσκάκη, άλλαξε και πήγαμε όλοι, εδώ και το σωματείο μας βέβαια, έτσι, πήγαμε στο χώρο που γινόταν που είναι η είσοδος εκεί πέρα για το λιμάνι, στην Κόσκο, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη. Και μάλιστα, εδώ να πούμε και ποιους είχε απέναντι. Είχε απέναντι και αυτό το ψευτοσωματείο που έχουν φτιάξει εκεί οι φασίστες, οι χρυσαυγίτες, σαν τσιράκια έτσι των εργοδοτών. Είχαν την τρομοκρατία όλο το προηγούμενο βράδυ από την Κόσκο, η οποία καλούσε τους εργαζόμενους με μηνύματα να κατέβουν για δουλειά. Είχαν stand-by πούλμαν με απεργοσπάστες κάπου σε κάποιο χώρο κοντά στο Χαϊδάρι και έτοιμοι βέβαια με τα ΜΑΤ ανά πάση στιγμή να επέμβουν. Βέβαια η αλληλεγγύη που υπήρχε από τα υπόλοιπα σωματεία έτσι, απέτρεψε την εργοδοσία ώστε να και τις δυνάμεις καταστολήσεων να επέμβουν. Να πούμε βέβαια ότι μετά από 3 μέρες απεργίας αποφάσισαν και αφού κηρύχτηκε παράνομη και η απεργία που αποφάσισαν ομόφωνα και τις 3 μέρες οι εργαζόμενοι στην Κόσκο.
Βλέπεις και το ρόλο τώρα σε αυτά και τη δικαιοσύνη και πόσο.
Και πολύ γρήγορα, ενώ η δικαιοσύνη κολλήματα σε άλλες διαδικασίες, αλλά πολύ εύκολα έτρεξε να κάνει τις δίκες που αφορούσαν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε πάρει η εταιρεία που απέναντι σε σωματεία.
Και βέβαια. Αν πούμε ότι και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά με σκοπό να βοηθήσει τους εργαζόμενους εκεί στην Κόσκο κήρυξε και εκείνο απεργία, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η οποία και αυτή βέβαια βγήκε παράνομη
καταχρηστική.
Και καταχρηστική και μάλιστα άμεσα εκτελεστέα όπως αναφέρουν εκεί οι συνάδελφοι. Βέβαια να πούμε ότι αποφασίσαν εκεί οι εργαζόμενοι στην Κόσκο την Παρασκευή το βράδυ να αναστείλουν προς το παρόν τις κινητοποιήσεις τους και μεθαύριο Τετάρτη από τις 6 το πρωί, έτσι συντεταγμένα πάλι, να ξεκινήσουν νέο γύρο απεργιακών κινητοποιήσεων.
Να υπενθυμίσουμε κιόλας τη στάση και από παλαιότερα έβγαιναν πολύ εύκολα αποφάσεις για παράνομες απεργίες, αλλά τώρα δόθηκε και ένα ακόμα πάτημα με τον καινούριο νόμο της παρεμπόδισης των απεργιών και να θυμίσουμε και τη στάση της ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ που δεν κατέβασε τον κόσμο ούτε για απεργία για να αντιδράσει σε αυτό το εμπόδιο που έβαλαν για την προκήρυξή της. Μιλάμε τώρα δηλαδή για καταστάσεις που έτσι κι αλλιώς τα δικαστήρια τις βγάζανε σε μεγάλο βαθμό παράνομες. Τώρα που είχε γίνει πολύ πιο εύκολο για αυτούς, η ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ ήταν από πίσω και δεν κατέβασε τον κόσμο κάτω για να αντιδράσει.
Βέβαια υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπήρχε συνάντηση εκπροσώπων της Κόσκο έτσι, με τον Υπουργό Ναυτιλίας. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο καθιστά και την κυβέρνηση άμεσα υπεύθυνη για το χτύπημα της απεργίας και για την παραπέρα υπονόμευση της συλλογικής οργάνωσης και δράσης. Εμείς βέβαια να πούμε ότι θα είμαστε εκεί και την Τετάρτη, όσοι συνάδελφοι τέλος πάντων δουλεύουν ή μετά το τέλος της εργασίας τους. Θα είμαστε εκεί πέρα τα απογεύματα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και να είμαστε εκεί πέρα σε κάθε ενδεχόμενο καταστολής έτσι, ναι, ή επέμβαση σε αυτό.
Στην ουσία του δικαιώματος της απεργίας
και βέβαια
από πλευράς εργαζομένων.
Το επιχείρημα βέβαια που χρησιμοποίησαν που βρήκαν πάτημα τέλος πάντων εκεί η διοίκηση της Κόσκο ήταν ότι δεν είχαν ενημερώσει
πριν 24
ώρες νωρίτερα
που είχαν το όνομα της απεργία κιόλας, γιατί η απεργία ουσιαστικά είναι το δικαίωμα και ο ισχυρότερος τρόπος για έναν εργαζόμενο να σταματά την παραγωγή ουσιαστικά, δηλαδή το προϊόν που παράγει ο ίδιος το σταματάει για να δηλώσει την αντίθεσή του και να δείξει τις ανάγκες του. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να χάνει ο εργοδότης όταν γίνεται η απεργία. Δεν έχει νόημα δηλαδή το να πάνε τον προετοιμάζεις.
Ναι, αυτά πάνε κάτω πάντως, ναι, και είναι σημαντικό και όποιοι συνάδελφοι να κατέβουν έτσι και την Τετάρτη το απόγευμα. Εγώ να πω έτσι και από προσωπική εμπειρία, γιατί συνάντησα και κάποιους γνωστούς, κάποιους φίλους εκεί πέρα από τη Δραπετσόνα που μένουν και μιλούσαμε αρκετά και τους προσπαθούσα να τους εξηγήσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχουν πετύχει, ότι υπήρχε μηνύματα αλληλεγγύης συμπαράστασης από σωματεία και συνδικάτα από όλο τον κόσμο, έτσι από τις χώρες, από διάφορες χώρες της Ευρώπης,
ναι,
της
γιατί
Αμερικής.
Δίνει μήνυμα η απεργία τους, δίνει μήνυμα η οργάνωση αυτή των εργαζομένων και ο τρόπος που γίνεται και είναι και αυτό που είπαμε. Τι ουσιαστικά βλέπεις, ποιος είναι δίπλα σου και ποιος είναι απέναντί σου σε όλη αυτή την ιστορία.
Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που έκλεισε το λιμάνι τελείως.
Το έκλεισε το λιμάνι τελείως, ναι. Εντάξει, πήραν απόφαση και το λιμάνι της Προβλήτας 1 που λέμε, οι λιμενεργάτες του παλιού ΟΛΠ. Έτσι, εντάξει, και οι ίδιοι αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν βέβαια και ευθύνες από προηγούμενα χρόνια για το τι αγώνες δεν έχουν γίνει εκεί στο λιμάνι. Τώρα, βέβαια, κάτω από την πίεση και των υπόλοιπων σωματείων, πήραν απόφαση και αυτοί για να συμμετέχουν στην απεργία. Και εδώ ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, συνάδελφοι, να αναφέρουμε, είναι ότι ακούστηκε την τρίτη μέρα νομίζω, ότι ετοιμάζανε ένα καράβι τουριστικό, κουραζιόπλαιο τέλος πάντων μικρό, το είχαν έτοιμο να φέρουν απεργοσπάσες, επειδή δεν μπορούσε να ψηστεριά, να τους φέρουν τη θάλασσα τέλος πάντων, έτσι. Στο οποίο βέβαια μέσα υπήρχαν και χρυσαυγίτες, έτσι, γνωστοί, σαν τσιράκια της Ορδοσίας παντού.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι ίδιοι εργαζόμενοι ο καθένας έχει προσωπική ευθύνη για τη στάση που τηρεί. Ακόμα και το να μην κάνεις κάτι είναι επιλογή. Δεν είναι το να μην ασχολείσαι με τα κοινά, να μην συνδικαλίζεσαι, να μην παλεύεις για τα δικαιώματά σου, είναι και αυτό στάση υπέρ αυτού που σε εκμεταλλεύεται. Και για αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να το ακούσουν και οι συνάδελφοι και στο δικό μας κλάδο, ότι που, μιλάμε τώρα για ένα κλάδο που είναι, μπορείς να βρεις εργαζόμενους οι οποίοι έχουν καλές συνθήκες εργασίας και βέβαια και εργαζόμενους που έχουν πάρα πολύ άθλιες συνθήκες εργασίας. Με τρελά ωράρια, χαμηλούς μισθούς, απλήρωτες υπερορίες.
Δηλαδή τα ζεις και εκεί και στην καθημερινότητα αυτά, γιατί αυτό σημαίνει κεφάλαιο, αυτό σημαίνει μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που είτε είσαι στο λιμάνι είτε είσαι, ξέρω εγώ, μέσα στο γραφείο, πάλι η εκμετάλλευση του εργαζόμενου είναι σκοπός για τη μεγιστοποίηση των κερδών.
Σωστά, και ειδικά στις μεγάλες εταιρείες που έχουν μεγαλύτερη δύναμη πάνω στο μερίδιο αγοράς, όταν πάνε και περνάνε, προσπαθούν να περάσουν συμβάσεις οι οποίες ρίχνουν πάρα πολύ τον κόστος και επηρεάζουν πάρα πολύ αρνητικά την ζωή των εργαζομένων, όταν περνάνε αυτές οι συμβάσεις σε μεγάλους χώρους, σε αυτές τις μεγάλες, π.χ. ελεκτικές, μεγάλα λογιστικά γραφεία, αναγκαστικά είναι το σύστημα τέτοιο που οθεί λόγω ανταγωνισμού και τους μικρότερους. Δηλαδή, ό,τι περνάει σε μεγάλες εταιρείες, με τους πολλούς εργαζομένους, αναγκαστικά, λόγω του ανταγωνισμού, θα απλωθεί σε όλο τον κλάδο. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία όλος ο κλάδος, είτε σε μικρό λογιστήριο είτε σε μεγάλη εταιρεία, πρέπει να είναι ενωμένος και να συμμετέχει στο σωματείο του.
Και να περάσουμε τώρα σε ένα διαλυματάκι μουσικό και επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε τώρα στην εκπομπή και έτσι και πάνω σε αυτά που λέγαμε πριν, δεν είναι μόνο ρόλος της ΓΕΣΕ όμως που επηρεάζει έτσι εδώ εμάς το κλάδο μας, γιατί είναι η ΓΕΣΕ μαζί με άλλους φορείς όπως ας πούμε τα επιμελητήρια, και εμείς έχουμε το οικονομικό επιμελητήριο στο οποίο... πώς το λένε, το ακούνε γιατί τοποθετείται σε κεντρικά ζητήματα τώρα αυτή τη στιγμή, και στην ουσία και τέλος πάντων έχει συγκεκριμένη πρόταση πάνω σε άξονες που έχει ήδη βάλει και ο ΣΕΒ, ξέρω εγώ. Μέσα στις θέσεις του είναι ας πούμε η ολοκληρωτική κατάργηση του αφορολογητού όριου που είναι τόσο κουτσουρεμένο, ξέρω εγώ, και συζητάνε για ακόμα μεγαλύτερη κατάργησή του. Συζητάνε για ένα αμερικάνικο φορολογικό σύστημα. Αυτές είναι στην ουσία οι προτάσεις του για αύξηση φορολογικών συντελεστών σε πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα. Δηλαδή πρότειναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή μέχρι 20.000 ευρώ το 25% από το 22%. Που παράλληλα και όλα στην ίδια στιγμή ζητούν τη μείωση φορολογικών συντελεστών για τα μερίσματα των καπιταλιστών και των μετόχων και όλα αυτά, το οποίο είναι η βασική πηγή εσόδου που, από την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Και μια σειρά ουσιαστικά άλλα μέτρα έτσι, φορολογικά που ουσιαστικά προτείνουν μειωμένους ας πούμε φορολογικούς συντελεστές για τέλος πάντων για κάποιες τουριστικές περιοχές, για να διευκολύνεται τέλος πάντων και τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση και εκεί σε αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά, και έβγαινε και ο ίδιος ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και έλεγε ότι το βασικό του επιχείρημα είναι ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να πάνε οι θυσίες χαμένες που έχουν κάνει οι εργαζόμενοι, και αυτό είναι η αντίφαση, και αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουν και οι συνάδελφοι ποιος είναι και ο ρόλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που δεν είναι ένωση εργαζομένων με κοινά συμφέροντα και κοινά δικαιώματα. Είναι και αυτό ουσιαστικά ένας τρόπος επιβολής της αστικής εξουσίας πάνω στους εργαζόμενους, που εργοδότες και εργαζόμενοι είναι υποτίθεται μαζί. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι τα συμφέροντα των δύο δεν πάνε πλάι-πλάι, πώς μπορείς ας πούμε να πεις και να στηριχτείς, και πρέπει αυτές τις... πώς να το πω, τις προτάσεις και τις θέσεις που βάζουν τώρα συγκεκριμένες παρατάξεις και εκεί πέρα, και η ΠΑΣΚΕ και η ΔΚΟ, και βγαίνουν τέλος πάντων τώρα όλα αυτά τα ζητήματα, να δούμε πώς και εμείς θα απαντήσουμε, γιατί βαίνουν και ζητήματα που αφορούν και τους λογιστές και την καθημερινότητά τους. Δηλαδή συζητάγανε τώρα τις προάλλες για αύξηση των εισφορών, τις οποίες πάει και πληρώνει ο καημένος ο λογιστής, να έχει και την ευθύνη, να έχει και το... και οτιδήποτε τέλος πάντων επιβαρύνεται, μια σειρά από έξοδα, γιατί μόνος του τα επιβαρύνεται στην ουσία, για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο τάξη, να κάνει και τις δηλώσεις, που τώρα είναι και για τους λογιστές τώρα και τον κλάδο έτσι πολύ μεγάλη και έντονη περίοδος δουλειάς με τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων. Και υπάρχει αυτή η πίεση γενικά, και αυτά είναι ζητήματα που το σωματείο τα βάζει μπροστά, γιατί απασχολούν τους εργαζόμενους στον κλάδο, και που πάλι η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας λύνει και τέτοια ζητήματα και τα μισθολογικά και των δικαιωμάτων.
Και βέβαια να πούμε ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο συμμετείχε σε αυτό που έβαζε η ΓΕΣΕ, έτσι, αυτή την ψεύτικη κοινωνική συμμαχία μαζί με άλλους εργοδοτικούς φορείς όπως τεχνικά επιμελητήρια, όπως η Ένωση των Ξενοδόχων. Συμμετείχε σε αυτό που έλεγε η ΓΕΣΕΕ τη Μέρα της Απεργίας, στην Πανεθνική Μέρα Δράσης. Έτσι. Δηλαδή, καλούσε εδώ από τη μία οι εργαζόμενοι μαζί με τους εργοδότες να παλέψουμε ενάντια
σε μια θολή λέξη που λέγεται λιτότητα, που αλλιώς τη σκέφτονται οι εργαζόμενοι, αλλιώς τη σκέφτονται οι εργοδότες. Για τους εργαζόμενους σημαίνει χαμηλή μισθή, χαμηλές συντάξεις, λιγότερες υπηρεσίες πρόνοιας, παιδείας. Ενώ για τους εργοδότες σημαίνει ότι αυξημένη επιτόκια δανεισμού, σημαίνει μη πρόσβαση σε συγκεκριμένες αγορές, ενδεχομένως σημαίνει...
Ψηλή
φορολογία, ναι, ειδικά τώρα. Μπράβο, και καλό είναι να το αναφέρουμε κιόλας ότι αυτοί όταν σκέφτονται και λένε ενάντια στη λιτότητα και μιλάνε για υψηλή φορολογία, δεν εννοούν να μειώσουν τη φορολογία του μισθωτού. Θέλουν να μειώσουν πρώτον τη φορολογία στις επιχειρήσεις και το μη μισθολογικό κόστος. Τα χρήματα, δηλαδή, τα χρήματα που πάνε στα ταμεία από τη μεριά του εργοδότη να μειωθούν. Και ποιος θα σηκώσει το βάρος?
Ο ίδιος
εργαζόμενος.
Αυτό είναι το δύσκολο. Και απ' την άλλη βλέπεις να γίνονται όλα αυτά και βλέπεις και μερικούς, τώρα να τα λέμε και με τα ονόματα τους, βλέπεις Ανταρσία, ξέρω εγώ, που μάχη δεν δίνει πουθενά.
Βασικά, δίνει μάχη, αλλά πρώτον με διαφορετικούς τρόπους, αλλά πάντα ενάντια σε απεργία. Για παράδειγμα, μπορεί είτε έχει τώρα στη 30 του μηνός, άλλοι λέγανε δεν θα απεργήσουν γιατί βάζανε όλους τους συνδικαλιστές σε ένα καλάθι, ότι όλοι είναι εργατοπατέρες και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα απεργήσουμε ενάντια στους εργατοπατέρες. Ότι δηλαδή δεν θα απεργήσουμε, ότι αυτοί είναι οι εχθροί, δεν θα απεργήσουμε ενάντια σε αυτούς. Ενώ στην πραγματικότητα δεν απεργούμε ενάντια σε αυτούς. Αυτούς τους απομονώνουμε και δεν ξέρουμε τι εκπροσωπούν, αλλά απεργούμε για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Και σε άλλες περιπτώσεις λέγανε ότι ναι, θα απεργήσουμε και τελικά δεν έπραταν. Ή θα περιμένα, ξέρω εγώ, το ανώτερο όργανο να το δεχτεί.
Σαν και αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην απεργία της Κόσκο. Από τη μια έβγαλε ανακοίνωση και καλούσε την Κόσκο να τηρήσει τη σύμβαση, την όποια σύμβαση ατομική υπάρχει εκεί πέρα, να είναι νόμιμη κτλ. Και από την άλλη κήρυτε την απεργία, τέλος πάντων, έτσι βοηθούσε στο να κηρυχθεί η απεργία παράνομη. Είναι αυτοί που οτιδήποτε γίνεται, πάμε αυτό που λέμε, πάνε κολλάνε, δίπλα, προσαρμόζονται, αυτό ακριβώς.
Και βεβαίως είναι μπροστά σε βολικές αντιδράσεις. Βολικές εννοώ, δηλαδή μαζεύονται 10 άτομα, πετάνε αυγά, βγάζουν ένα σύνθημα εργατοπατέρες κτλ. Και αυτό είναι η αντίδρασή τους. Κανένα πολιτικό περιεχόμενο, απλά μια αντίδραση απέναντι σε ένα θολό επιχείρημα. Ότι όλοι οι συνεργάτες είναι εργατοπατέρες.
Γι' αυτό είναι και εμείς τώρα εδώ το σωματείο και οι συνάδελφοι, πώς θα αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα και στους συναδέλφους μέσα στον κλάδο. Δηλαδή τώρα θα βγούμε σε μια σειρά από συσκέψεις το σωματείο και έτσι με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας να το συζητήσουμε, να ανοίξουμε, να κουβεντιάσουμε και με τους συναδέλφους όλα αυτά που είπαμε και τώρα και σαν συμπεράσματα από την απεργία, από τις μάχες που δώσαμε, το πώς λειτουργήσαμε, το πώς πρέπει να βελτιωθούμε στη λειτουργία και στη δράση μας, γιατί και αυτό είναι το σημαντικό, να αναγνωρίζουμε πώς τελικά θα πάμε να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι σημαίνει συνδικαλίζομαι, τι σημαίνει παλεύω για τα δικαιώματά μου και σε ποια κατεύθυνση και ποιον έχω κόντρα και ενάντια σε ποιον στην ουσία θα πρέπει να σηκωθώ από το κρεβάτι μου και κάπως να απαντήσω και να αντιδράσω και γιατί να παλέψω.
Επίσης είναι σημαντικό και γενικά το κλάδο μας είναι και λίγο πιο δύσκολο από τις άλλους κλάδους που ασχολούνται απευθείας με την παραγωγή. Εμείς δηλαδή, παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν καμιά άμεση παραγωγή, δεν έχουν κάποιο άμεσο προϊόν που μπορούμε να το δούμε και να το πιάσουμε στα χέρια μας. Οπότε εκεί είναι και καμιά φορά δύσκολο να δεις την αξία αυτού που παράγεις και τι προσφέρει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ στις ελεγκτικές, τον έλεγχο. Κάνουμε εμείς έναν έλεγχο, μπορεί να περνάμε όλα τα βράδια μας δουλεύοντας, αλλά πραγματικά δεν νιώθουμε αυτό που παράγουμε. που είναι, ξέρω εγώ, ο έλεγχος και η υπογραφή του ορκωτού,
του
πιστοποιητικού. Που αυτό, μόνο αυτό το χαρτί κοστίζει πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ και φυσικά, άμα το βάλουμε αυτό το χαρτί με το πόσο κοστίζει, με το τι παίρνουμε εμείς σαν εργαζόμενοι, θα δούμε την τρελή διαφορά. Αλλά αυτά δεν μπορούμε εύκολα να τα δούμε. Αυτό λόγο θέλει και συζήτηση και όσοι είμαστε στον κλάδο μέσα, να το. Και το και στους λογιστές βέβαια. Και στις αναμικά λογιστικά γραφεία, τι προσφέρουν εργαζόμενοι.
Αυτά είναι βασικά που θα συζητήσουμε και με τους νέους εργαζόμενους. Τώρα θα ξεκινήσουμε και το επόμενο διάστημα και μετά το καλοκαίρι σε μια καμπάνια νέων εγγραφών για το σωματείο, για να γνωρίσουν οι νέοι συνάδελφοι. Θα πάμε δηλαδή πιο στοχευμένα, θα επανέλθουμε σε αυτό και μελλοντικά στις επόμενες εκπομπές.
Είναι βέβαια και χρονιά εκλογών, έτσι, το Νοέμβριο, σωματείο μας, και είναι μια ευκαιρία, μια ακόμα ευκαιρία και οι εκλογές, ώστε να έρθεις σε έναν κόσμο και να προσπαθήσεις, δηλαδή, γιατί θέλει συνάδελφοι, αλήθεια ότι θέλει προσπάθεια, συνεχή προσπάθεια, για να καταφέρεις τον άλλο να οργανωθεί στο σωματείο και να παλέψει, δηλαδή, μέσα από εκεί.
Για, γενικά είναι δύσκολο, κατανοητό γενικά σε όλη την κοινωνία, ότι περνάς κάποια πράγματα, γνωρίζεις την αλήθεια, όταν έχετε κάποιος και στο λέει, ξέρεις ότι σου λέει την αλήθεια, αλλά επειδή όμως αυτό σου δημιουργεί μια εσωτερική, μια εσωτερική διαμάχη και σε κάνει νιώθεις άσχημα, γενικά κλείνεις τα αυτιά σου. Για αυτό το λόγο πρέπει και εμείς οι συνάδελφοι να βοηθήσουμε τους άλλους συναδέλφους μας να καταλάβουν ότι αυτά που περνάνε, για ποιο λόγο περνάνε αυτά που περνάνε. Και επίσης και να, και να έχουμε το νου μας, γιατί σε λίγες μέρες, 14 του μηνός περίπου.
Ναι, είπαν ότι μέχρι τις 14 θα φέρουν το νομοσχέδιο αυτό με τα καινούργια προαπαιτούμενα, έτσι. Μέχρι τις 14 σε ένα νόμο και σε ένα άρθρο να ψηφίσουν στη Βουλή, οπότε είμαστε μια ετοιμότητα.
Να είμαστε σε επαγρύπνηση.
Σε επαγρύπνηση ανά πάση στιγμή. Όπου μας καλέσουν το σωματείο, έτσι το, μέσα, το πάμε.
Ναι, όπως όλες τις περιπτώσεις θα το φέρουν τελευταία στιγμή. Θα έχει πόσα άρθρα, πόσες σελίδες, δεν θα το διαβάσει, δεν μπορεί να το διαβάσει κανένας. Και θα θέλουν να το ψηφίσουν άμεσα.
Έτσι τα περνάνε, μας τα έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα. Μας τα έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια και πρέπει οι εργαζόμενοι να είμαστε έτοιμοι.
Μόνο εμείς μπορούμε να το εμποδίσουμε. Μην περιμένουμε από με αιρετούς άρχοντες. Μόνο εμείς, ο λαός, οι εργαζόμενοι, μπορούμε να τα εμποδίσουμε και αυτά τα μέτρα. Και στην εφαρμογή τους. Γιατί ουσιαστικά η εφαρμογή τους είναι που μας ενδιαφέρει. Πάνω απ' όλα.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, δεν έχουμε αυταπάτηση ότι μπορεί να μην ψηφιστούν ή μπορεί να έτσι στη Βουλή. Το θέμα είναι.
Έχουν
εκεί που εφαρμόζονται να υπάρχουν κατάλληλες αντιστάσεις. Δηλαδή στους χώρους δουλειάς.
Πάνω απ' όλα. Και μην περιμένουμε ότι θα έρθει κάποια γενική συλλογική σύμβαση που θα είναι υπέρ των εργαζομένων. Εμείς στο χώρο δουλειάς, από εταιρεία, από χώρο, εργασιακό χώρο σε εργασιακό χώρο, προωθούμε τις δικές μας συμβάσεις με βάση τα δικά μας αιτήματα.
Λοιπόν, λίγο που τελειώσουμε, έτσι να αναφέρουμε λίγο και για το πρωτάθλημα του ΠΑΜΕ, του ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χθες και η φάση των 8.
Δεν περάσαμε,
εντάξει. Το σωματείο μας είχε κατέβει με τρεις ομάδες, δύο από την Αθήνα και ένα και μία από το παράδειγμα του Πειραιά. Οι δύο πρώτες ομάδες αποκλειστήκαν από τα προκληματικά από τους ομίλους. Η δεύτερη έφτασε μέχρι τις 8, αλλά χθες δεν τα κατάφερε. Οπότε προετοιμαζόμαστε από τώρα, εκτός από τους αγώνες, να προετοιμαζόμαστε και στους αγώνες στο γήπεδο.
Μπράβο πάντως, γιατί...
ναι. Μπράβο στα παιδιά, γιατί πήραμε πόσες 88...
Από 88 συμμετοχές στους 8 δεν είναι και λίγο οι λογιστές.
Συγχαρητήρια κιόλας για τους συνάδελφους μας.
Αυτά νομίζω για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε τον επόμενο μήνα και καθημερινά έξω από τους χώρους δουλειάς και μέσα στους χώρους δουλειάς.
Πάνω απ' όλα.
Αυτό και καλή συνέχεια.
Σας καλό ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ. Yes. Χαιρετώ ο Βασίλης.
Ο
Αλέκος.
know the sunshine never comes.